Глабалізаваны свет павінен змагацца з абыяковасцю, толькі ў гэтым выпадку ён будзе здольным выкараніць такія агідныя з'явы, як новыя формы рабства, гандаль людзьмі, арганізаваная злачыннасць, незаконны абарот наркотыкаў і органаў, прастытуцыя, дзіцячая праца, выкарыстанне дзяцей у якасці салдат ва ўзброеных канфліктах. Папа Францішак казаў пра гэта учора на саміце супраць сучаснага рабства, які працягваецца ў Ватыкане. Ён падкрэсліў, што ўсе ўзгаданыя злачынствы накіраваны супраць чалавечнасці. Пантыфік лічыць, што неабходна актывізаваць супрацоўніцтва рэлігійных лідараў, палітыкаў, грамадскіх і гуманітарных арганізацый для барацьбы супраць усіх форм рабства і гандлю людзьмі. Папа лічыць, што касцёл павінен удзельнічаць у палітыцы, асабліва вышэйшага парадку, бо яна, як адзначыў Павел VI, з'яўляецца вышэйшай формай любові. У штаб-кватэры Папскай акадэміі навук сабраліся 150 прадстаўнікоў судовых органаў і палітыкаў з усяго свету, якія ўдзельнічаюць у сваіх краінах у барацьбе з гандлем людзьмі. На працягу трох дзён яны дзеляцца сваім уласным вопытам і шукаюць рашэнне ў глабальным маштабе.